că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Alături de dumneavoastră în această seară, Dana Bordeanu la microfon, Laurențiu Bugan în regia de emisie și alături de noi, doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Așa cum știți, numărul de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție. Deja avem un apel în așteptare. Alo, bună seara!
Pe română!
Bună seara, vă ascultăm!
Am și eu un certificat de naștere.
Da.
Plastificat. Și înainte de a-l plastifica, am făcut o copie legalizată la notariat, prin notariat.
Da.
În București. E valabil ăla ca să nu mai scot altul, că am auzit că nu o să mai fie valabile astea care sunt plastificate niciun alt.
Da. Într-adevăr, se ridică probleme cu privire la plastifierea lor atunci când mergi să obții o copie legalizată. Notarul nu acceptă, pentru că nu poate să aprecieze corect și complet dacă este un act autentic sau nu. Și de aici apare problema.
Da, 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 da.
Acea copie pe care o aveți dumneavoastră legalizată de notar este sigur valabilă, dar vă este necesară doar atunci când aveți nevoie de ea. Pentru că în momentul în care va trebui să prezentați undeva originalul certificatului, cel plastifiat nu este valabil și atunci cred că cel mai bine ar fi să mergeți la serviciul de stare civilă de acolo de unde s-a emis certificatul și vi se dă un duplicat. Este o procedură foarte simplă.
Da, dar tocmai prin Vrancea.
Acum depinde unde vă trebuie dumneavoastră. V-am spus, dacă vă trebuie undeva unde vi se cere o copie legalizată, acea copie legalizată este perfect valabilă. Problema se pune în momentul în care dumneavoastră pe viitor mai aveți nevoie de alte copii legalizate și nu aveți decât una singură și atunci va trebui să faceți un efort să ajungeți în Vrancea de unde vi s-a emis inițial.
Dacă fac xerox, nu e valabil. Xerox după aia legalizată.
Nu este valabil pentru că acolo unde vi se cere copie legalizată.
Asta mă gândeam, Doamne ferește, la o succesiune, cumva un deces din partea soției sau din partea mea. La asta mă gândeam, că altfel n-am nevoie de...
Copia legalizată nu înlocuiește originalul.
Este doar un exemplar de pe care noi să-l folosiți atunci când aveți nevoie de când o copie legalizată.
Da, da, da. Deci la succesiune nu e bună.
Nu, vei să vă cere originalul cu siguranță.
Da, 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 da. Să rămâinile mult. Mulțumesc
cu
mult,
multă plăcere.
Cu plăcere, la revedere. Oamenii au folosit această metodă a plastifierii pentru a proteja actul, însă acum aduce de servicii, dacă pot spune așa, pentru că lucrurile sunt diferite, iar notarii sunt foarte hotărâți și nu mai acceptă să legalizeze documente care sunt plastifiate, documente originale.
Așa este.
Cer ca originalul să fie neatins, tocmai pentru a putea aprecia originalitatea acestuia sau nu. 0314-378-379, dragi ascultători, sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, alături de mine în această seară, doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. profităm de acest moment de respiro până când următorul ascultător va suna la 0314378379 pentru a vă aminti faptul că de la 1 octombrie va intra o nouă grilă a postului de radio Vocea Speranței, astfel încât emisiunea aceasta de luni seară, de la ora 21 la ora 22, emisiunea de consiliere juridică radiofonică va ieși din grilă, rămânând ediția de miercuri dimineață de la ora 10 la ora 11. O altă emisiune în direct, pregătită cu atenție pentru dumneavoastră, va intra în schimb în locul acestei emisiuni, însă veți afla mai multe la momentul potrivit. Cert este că în această formație, alături de doamna avocat Ramona Tamaș, ne vom reîntâlni în limita posibilului agendei doamnei de lucru, miercuri dimineața de la ora 10 la ora 11. Așadar, mai avem pentru luni seară doar două ocazii, ocazia de față și ocazia săptămânii viitoare. Avem deja un apel în așteptare. Alo?
Alo?
Da, bună seara!
Bună seara! Sunt din Prahova.
Da.
O rugăminte la dumneavoastră. Părinții mei au vândut un teren acum 2 ani unei doamne. A luat banii pe terenul respectiv și la momentul acela am tocmit o promisiune
bilaterală
de vânzare-cumpărare ca în termen de un an de zile părinții mei să tocmească actul cu doamna respectivă.
Da.
E, între timp, tata deja era bolnav, boala lui a degenerat și e pe morfină de 2 ani și ceva. E, surpriza noastră mare a fost că terenul pe care el l-a vândut doamnei respective este practic o moștenire care nu a fost dezbătută. Adică tata mai are un frate și ei au un titlu din ăsta de moștenitor de la părinții lor. E, nu au dezbătut moștenirea.
Adică un titlu de proprietate, ați spus un titlu de moștenitor. Probabil vă referiți la un titlu de proprietate.
Da.
O reconstituire a dreptului de proprietate în baza legii 18.
Este, da, 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 este titlul de proprietate.
Pe numele părinților?
Părinți, pe numele bunicilor mei, cum s-ar spune.
Da, pe numele bunicilor.
Da, da, da. Și acum doamna respectivă l-a dat în judecată pe tata, că nu s-a ținut practic de promisiunea aceea bilaterală.
Da.
Nefiind dezbătută moștenirea, în tribunal acolo se poate întocmi doamnei actul? Pentru că între timp fratele tatălui meu a decedat și acum sunt moștenitori copiilor.
Dar pentru fratele tatălui dumneavoastră s-a dezbătut succesiunea?
Nu s-a dezbătut și cu toate că suntem destul de în vârstă, am avut marea surpriză să constatăm că nici casa pe undeva nu este la numele părinților mei.
Dar
n-au nici act bunicii mei.
Am înțeles, dar cei care au cumpărat terenul de la tatăl dumneavoastră, ce au solicitat prin acțiunea formulată?
Au solicitat ca în tribunal să se dea o hotărâre care să țină
loc de contract de vânzare-cumpărare.
Oamenii ăștia, doamna aceasta poate să obțină chestia asta având în vedere...
Din punct de vedere juridic nu poate obține pentru că tatăl dumneavoastră nu are terenul în proprietate exclusivă, adică să fie doar al dumnealui. Ar fi trebuit să se dezbată succesiunea. Pe de altă parte, în cadrul acestui proces ar fi putut introduce doamna aceea acțiune prin care să se dezbată pe de o parte succesiunea astfel încât să se lămurească cui aparține terenul și apoi în subsidiar să formuleze acea acțiune prin care să solicite pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare, dar înțeleg că în acest moment nu are decât acțiunea asta și nu ar putea câștiga. Ce ar putea câștiga este să îi oblige pe părinții dumneavoastră să restituie prețul plătit.
Da, și în condițiile astea, ca să dezbată, trebuie toată încrengătura asta.
Exact, toate rudele, toate...
Da, tot balamucul ăsta. Bun. Deci asta ar fi singura soluție, să-i oblige să restituie suma.
Așa cum ne prezentați dumneavoastră problema, asta ar fi singura acțiune care s-ar putea admite, pentru că instanța nu poate să admită o acțiune prin care să constate intervenită vânzarea atât timp cât tatăl dumneavoastră nu era proprietar exclusiv asupra terenului.
Deci, fără să se facă succesiune?
Fără succesiune, nu.
Adică
nu.
Să vină și să spună, domnule, deja este parte la moștenirea.
Nu,
asta,
pentru că nu se știe ce moștenește tatăl dumneavoastră. Tatăl dumneavoastră poate să moștenească, de exemplu, alt teren decât cel pe care l-a vândut și atunci e clar că a vândut ceva ce nu avea.
Ce nu avea. Sănătate și vă mulțumesc din tot sufletul.
Mulțumim și noi pentru apelul dumneavoastră. Doamna avocat, acum dacă este să vorbim din punct de vedere etic, frumos este să dezbatem succesiunea, să stabilim frumos și normal până la urmă, fiindcă atâta vreme cât
pentru
avem...
Pentru că apar probleme de genul acesta, ne trezim, dați în judecată de multe persoane, pentru că cine știe ce promisiune am făcut și cui le-am făcut, și odată ce nu este clarificată situația juridică a unui bun, nu pot să dispun de el, pentru că vânzarea exact asta înseamnă, să dispun de acel bun ca și cum ar fi al meu. Ori eu știu foarte bine că el nu este al meu, pentru că acolo sunt niște probleme, iată că doamna ne-a spus o problemă care ar putea fi, dar pot fi și altele, și lucrurile nefiind clare, înseamnă că eu înșel pe cineva cu privire la un bun pe care eu nu l-am.
Pe de altă parte, acum mă gândesc în situația în care sunt ascultători cu o problemă asemănătoare doamnei care a avansat suma de bani și care probabil că a intrat și în posesia terenului respectiv și îl folosește ca un proprietar, așteptând să-i se încheie contractul. Ce-i sfătuiți pe oamenii care se află în această situație?
În această situație, bine, o acțiune...
Nu mă refer la altceva, să continue să poarte ca un proprietar. Ce?
Lucrurile sunt discutabile, pentru așa. Că din moment ce doamna, cumpărătorul care a intrat deja în posesia bunului, ar putea invoca pe viitor o uzucapiune, dar trebuie văzută ce fel de uzucapiune, pentru că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Am sau nu am dreptate că stau acolo și cum stau acolo și cum am dobândit acel bun, al cui a fost bunul acela, proprietarul lui a știut că nu este al lui și așa mai departe. Deci lucrurile sunt, spun eu, destul de complicate și pe viitor nu știu în ce măsură aș putea deveni la un moment dat proprietar de-a dreptul pe un bun care nu mi-aparține. Chiar dacă eu îl folosesc, chiar dacă proprietarul nu mă deranjează deloc foarte mulți ani, la un moment dat tot va trebui să am o situație clară a bunului și atunci cum închei această problemă? Trebuie să am un titlu de proprietate și nu-l voi obține niciodată în astfel de condiții.
Aș vrea să mai discutăm un aspect cu privire de data aceasta la prevenție, dar preluăm un alt apel telefonic care este în așteptare și urmărim un alt gol, un alt moment în care să abordăm această chestiune. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Am și o întrebare pentru dumneavoastră. De fapt, am mai vorbit eu cu dumneavoastră, doamna Dana, problema mea. Acum, care ar fi?
Reamintiți-ne, că nu știm nici cu cine vorbim, nu știm nici problema.
Elena din București, care a mai murit soțul și fac o succesiune după soț. Are o fică din altă căsnicie, eu am două fete din altă căsnicie.
Da, știm problema.
Deci 20 de ani asta cu soțul meu, a fost și cu luna, mă rog, să fi mare, așa, și nu a fost ca să mă înțeleg cu ea sub nicio formă.
Da, și aveți un proces pe rol, din ce știm noi.
Așa, întrebarea mea care este, v-am mai spus eu odată, deci una din fetele mele și-a făcut casă pe o moștenire de la părinții mei. Deci am avut o cameră acolo.
Și v-am explicat la vremea respectivă noi, să dovediți faptul că a fost contribuția dumneavoastră și nu împreună cu soțul.
Da, dar doamna...
Care este întrebarea acum, suplimentar?
Întrebarea este acum, de exemplu, s-a cerut, până la urmă s-a cerut o expertiză să facă și la casa de acolo și eu, întrebarea mea este, de exemplu, dacă fiica mea și-a făcut casă pe teren acolo, dar v-am mai spus eu, sunt tot eu, deci nu ea este, eu i-am dat procură ca să-și facă ea, să-și construiască, eu n-am fost absolut deloc, deci ea are și martor. Și a ajutat-o și un prieten de-al ei, a dat foarte mult bani, dar întrebarea testamente. De exemplu, dacă eu am vândut niște terenuri de la părinții mei fiind moștenire și totuși am dat și fiicei mele și și-a făcut acolo, a contribuit, a făcut casa aceasta, fata lui are dreptul la casa aceea dacă e făcută din bani de la moștenire de la părinții mei sau soțul meu avea dreptul la banii ăștia să-i împart cu ei, nu știu cum să vă spun asta.
Am înțeles, dumneavoastră practic ați vândut niște terenuri care vă aparțineau pe linia succesorală a dumneavoastră, deci pe, de la părinți, de la
adică
bunici, de la
un bun propriu.
Acestea fiind bunuri proprii și aceste sume de bani au fost investite într-un bun care acum este adus la partaj. În această situație, dumneavoastră va trebui să dovediți acest lucru și, practic, să dovediți cota de contribuție la dobândirea acelui bun.
Trebuie să dovediți, degeaba spuneți. Ne-ați mai sunat de multe ori și v-am spus același lucru. Trebuie să dovediți că banii pe care i-ați obținut în momentul respectiv erau de pe urma vânzării moștenirilor, apoi să arătați cursul banilor, cum s-au îndreptat către fiică, apoi de asemenea spuneți că are un prieten care a ajutat-o cu bani pentru construcția casei. Iarăși trebuie arătat lucrul acesta. Instanța nu vă poate crede pe cuvânt. Trebuie să aibă dovezi pe care să-și întemeze hotărârea.
Da, eu am acte, dar totuși mai mi-a spus cineva că chiar dacă am vândut eu terenurile mele și fiind cu el, care parte? Lasă, atâta aș vrea.
Atât timp cât dumneavoastră ați vândut niște bunuri care erau ale dumneavoastră prin definiția legii, în sensul că legea le consideră bunuri proprii ale dumneavoastră, acele sume de bani care, deci terenurile s-au transformat în niște sume de bani, acele sume de bani sunt bunurile noastre proprii.
Adică ele rămân proprii.
Rămân proprii, nu împreună cu soțul, deci ale dumneavoastră. Și atunci, în cadrul expertizei, deja s-a dispus expertiza, bănuiesc că ar fi trebuit să se solicite în cadrul acelei expertize să se stabilească valoarea bunului, cât reprezintă sumele de bani investite de fiica dumneavoastră, mă rog, de dumneavoastră prin fiica dumneavoastră, sumele de bani de la dumneavoastră direct obținute din acele moșteniri, adică sunt niște calcule pe care expertul trebuie să le facă, dar ele trebuie solicitate în fața instanței.
La anumite momente...
Deci eu pot să depun actele de vânzare, cumpărare care am vândut terenurile.
Sigur că da, le puteți depune și trebuie să și solicitați. Mă gândesc că aveți deja un apărător în cauză care ar trebui să știe lucrurile acestea și dacă nu le știe, pentru că poate dumneavoastră nu i le-ați prezentat, trebuie să i le prezentați și să solicitați în continuare să fie avute în vedere și la expertizarea bunului respectiv, pentru că în momentul în care se stabilește valoarea unui bun, el se stabilește la un anumit moment astăzi, acest bun costă atât, dar pentru construcția lui s-au folosit sume de bani din mai multe surse și atunci se raportează cât ar fi reprezentat acele sume de bani din valoarea bunului și se ajunge la o cotă de contribuție.
Da. Asta, mie mi-a spus doamna avocat că deocamdată să nu depun eu terenurile acelea care le-am văzut. Asta era nemulțumirea mea.
Da, lucrul acesta ne depășește.
Da, sigur că da, nu putem ști care a fost strategia de apărare în cazul dumneavoastră. Noi vă spunem doar pe informațiile pe care noastră ne le prezentați.
Știu, da.
Și fără avea un dosar în față complet.
Da, știu, dar eu i-am spus, uitați, eu am vândut niște terenuri și dânsa deocamdată nu le-am depus. Acum probabil că urmează la terminul acesta. Dar mi-a zis că deocamdată să nu le depun. Mă rog, nu știu de ce. De asta v-am întrebat. Adică pot să le, adică am niște dovezi că am vândut, am actele care le-am vândut. De exemplu, am vândut un teren cu 53.000 de euro. La care, bineînțeles, am două fete și am împărțit în trei. Deci am dat și fiicei care am dat 17.000 de euro eu. Și de asta am zis, ce contribuție ar avea fata lui din altă căsnicie cu banii ăștia?
Câtă vreme nu dovediți, fata va cere. Câtă vreme nu dovediți, fata va cere.
Aha. Da. Deci e bine ca să eu vă mulțumesc. Am să vă vă mulțumesc
succes.
Din suflet. Vă
succes.
Mulțumesc. La revedere.
La revedere. Ora 21 și 25 de minute, iată că mai avem 5 minute, apoi vom lua și o scurtă pauză muzicală. Am ajuns deja aproape la jumătatea emisiunii, așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră la 0314378379. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Am și o problemă foarte complicată.
Da.
Atât și că e puțin de durată, trebuie să vă spun povestea care lungă.
Vă ascultăm.
E posibil?
Da, vă ascultăm.
În 1968, 67 am cumpărat la părinții mei din chitanță de mână un teren în București. Și mi-am construit acolo și aia două camere.
Așa.
Câteva timp am fost la chitanță cu hârtia cu chitanța de mână și mi-a primit-o și mi-a trecut la lumie. Pentru casă și terenul a rămas tot atâta. Apoi l-am dat după 75, l-am neapărat în judecare că mama, ca să cunoască că eu sunt constructorul casei și eu sunt proprietarul casei pe terenul lor.
Deci ați deschis un proces în 70 împotriva părinților pentru a fi recunoscut.
Eu sunt proprietarul casei terenul lor.
Așa.
În considerare.
Și ați obținut o hotărâre judecătorească?
O hotărâre judecătorească, da.
Prin care se constată ce anume?
Că eu sunt proprietarul casei, construit pe terenul casei, tatălui meu, părinților mei. Asta, peste 2 ani de zile am construit încă două camere și apoi am făcut din nou treaba asta la tribunal și am hotărât judecătorească că eu sunt proprietarul tatălui meu.
Proprietarul întregii case, ați spus că vă înțelegem greu.
Da.
Și terenul a rămas în aceeași situație, aparținând părinților.
Da, dar la secția financiară apăream eu, că mi-a pus rolul mie. Dar nu se ținea cont de chitația asta de mână. Dar altfel nu se făcea pe timpul acelea de vânzare, cumpărare. După 89, am făcut, am mai construit ceva curte acolo, am făcut cadastru și când am făcut cadastru, nu am uitat să vă spun ceva, în 1985, tata meu a murit. Și noi, frații, suntem 7 frați, am 7 frați și cei 6 care au rămas, care sunt în viață și eu 7. Adică până la cel mai mic.
Deci, frații care ați rămas în viață și probabil că al 7-lea decedat n-a avut moștenitori.
Nu, m-am exprimat greșit.
Poftim?
Toți șapte sunt trăiți acum, toți 7.
Am înțeles. Deci toți 7, la dezbaterea succesiunii, ați renunțat cu toții și a cules fratele cel mai mic întreaga moștenire după tată.
Da.
Am spus bine, da?
Dar atunci când am făcut declarația asta, am uitat că asta este pe numele tatălui.
Corect. Și așa că a intrat în posesia fiului mai mic, fratelui mai mic.
Și în
proprietate.
Am uitat treaba asta. În 2003 am construit și că am făcut cadastru la casă, pe casă.
Da.
Și am dus la notariat, atunci mi-a spus că este adică, dar nu e proprietar la teren. Proprietarul este fratele din tale. Am făcut de succesiune.
Așa, da. Și întrebarea este acum, cum rezolvați problema?
Cum rezolv problema? M-am dus la notariu și mi-a spus că făceam de vânzare cumpărare la teren și imprima ta în proprietate la pământ.
V-a spus o soluție bună.
Și? Nu merge? Nu colaborează?
M-a costat foarte mult bani și m-am apucat să strâng bani pentru treaba asta. A venit cineva cu ideea, un avocat, și mi-a spus, dar m-a dat să faci pur de capiuri.
Da.
În 60 și ceva. Acum, în 2000, s-a trecut 36 de ani. Și frații dumitare, cum aș fi treaba asta, zic și eu că da. Și m-a dat pe vânăr, am deschis fracțiunea și în ultima dată am venit pe frații mei ca să recunoască că eu sunt capitanul la teren pentru că am și chitanța de mână. Pe tata, părinții mei mi-au vândut mie terenul și am...
Așa, și ce s-a întâmplat cu procesul?
Cu procesul a chemat pe toți și mi-a tot adevărat că sunt de acord că eu sunt proprietarul terenului.
Bun.
M-am dus la... Acum, de curând, m-am dus la cadastru.
Da.
Am vrut să vreau să vând casa să pun la un copil. Și când s-a uitat acolo și a văzut că există proprietar la teren și că trebuie să merg la tribunal și să văd tribunalul să transfere proprietatea de la el la mine.
dar dumneavoastră aveți hotărâre judecătorească definitivă prin care vi se constată dreptul de proprietate prin uzucapiune?
Da, da, da. Și am depus la oficiul de cadastru actele astea.
Păi și cine este proprietar trecut în evidențele cadastrale?
Probabil că tot fratele.
Da, fratele este.
Rămâne fratele după certificatul de moștenitor, în baza certificatului de moștenitor.
Păi da, dar în baza hotărârii judecătorești pe care dumneavoastră ați prezentat-o, oficiul de cadastru trebuia să radieze. Că asta a fost scopul, hotărârea judecătorească radiază tot ce a fost înainte.
Da, domnul, acolo și acum am dus și în audiență, că nici eu n-am zis că dacă e hotărârea judecătorească, și mi-a lăsat că a chemat o situație acolo. Era și mama cu fratele meu, dar mama de ce nu am putut să mai chem.
Bine, acum trebuie să vă așteptați că va radia din oficiu, pentru că ei n-au de unde să știe că ați dezbătut dumneavoastră, că ați dus un proces pe rol.
Ați depus
hotărârea legalizată.
Legalizată, da. Am fost eu de asta de cadastru. Cum se numește, certificat.
Și a cerut radierea?
Da, și a spus că nu treacă până la noi și terenul.
De ce?
Pentru că fratele meu este proprietar. Și i-am spus că am fost în audiență și am spus, uite, dar hotărârea judecătorească este, uitați-vă dumneavoastră cum este. Zice, da, știu, așa, dar nu merge la tribunal și deschideți acțiune, o să tribunalul să...
Să oblige oficiul.
Dar dumneavoastră ați făcut cerere de radiere la oficiul de cadastru? Este o formulare, este o cerere care se face pentru radierea unui drept de proprietate și înscrierea altui drept de proprietate.
Asta a făcut.
Și vi s-a dat încheiere de respingere?
Da.
Adică ați primit un răspuns în mână?
Am primit răspuns, da, m-am dus în audiență și mi-a spus că trebuie să merg la tribunal și tribunalul să...
Dar ați primit răspuns în scris?
În scris, da.
O încheiere prin care vi se respinge? Așa se numește, încheiere.
Exact, o am.
Și ați atacat-o că acolo jos undeva scrie. Prezenta încheiere se atacă în termen de 15 zile de la comunicarea către părți.
Exact așa am făcut. La a doua zi m-am dus acolo în audiență, m-am dus la audiență.
Da, dar atacarea asta înseamnă la instanță, nu la ei. Acolo scrie, prezenta și se comunică și în termen de 15 zile poate fi atacată la instanța competentă.
Da, dar n-am știut că la instanță. N-am înțeles că așa. Ce pot să mai fac acum?
În această situație mai încercați odată să faceți acest lucru.
Adică o cerere de radiere din nou.
O cerere de radiere și o intabulare, pentru că practic se fac concomitent. Se radiază unul și se intabulează altul și când vi se comunică încheierea de respingere, o atacați la instanță. Și instanța va dispune radierea fratelui și notarea noastră în cartea funciară. Pentru că sunt niște proceduri administrative prealabile.
Da. Mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere, mult succes. La revedere. Sunt colegi avocați care practică această metodă atunci când deschid o uzucapiune, spre exemplu. Un al doilea punct este ceva de genul instanța să oblige oficiul de carte să modifice.
Exact,
și atunci lucrează foarte clar, nu-ți mai trebuie un al doilea proces pentru a radia și a-ți înscrie dreptul de proprietate.
Da, din păcate, lucrurile, zic eu, că ar trebui să fie simple din moment ce am o hotărâre judecătorească.
N-ar trebui să se mai precizeze.
Exact, n-ar trebui să se mai precizeze. Am o hotărâre judecătorească prin care o instanță constată un drept al meu, constituie un drept dintr-un anumit moment. Odată ce am această hotărâre judecătorească și în cartea funciară figurează altcineva, instanța a stabilit că eu sunt proprietar, ar trebui să se facă lucrurile astea chiar și din oficiu. Nu trebuie să deschid un nou proces ca să-mi rezolv problema, pentru că eu odată problema mi-am rezolvat-o și o instanță a spus în mod irevocabil că eu sunt proprietarul acelui teren.
Și atunci dar trebuie să mai existe și dispoziția expresă de obligare
a oficiului.
Da, trebuie să
existe, pentru că este o hotărâre judecătorească. Atât timp cât este o hotărâre judecătorească, este un act autentic care este ulterior menționării în cartea funciară, este clar că se modifică tot ceea ce scrie în cartea funciară până la acel moment. Da, mă rog. Procedurile sunt întotdeauna
interpretate.
Interpretate și interpretabile și ajunge la situații de genul acesta.
Așa cum spuneam, luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom reveni pentru a continua preluarea apelurilor telefonice. Am revenit în direct, sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Avem un apel în așteptare. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
De mult am vrut să vorbesc cu dumneavoastră, dar nu în direct și n-am putut. Este o problemă cu terenul bisericii. În 48-50... o doamnă a vândut casa de la parter, dar cred că nu se vindeau terenurile.
Da.
Acum, deasupra, a fost Icralul. Icralul a tot vândut la unul și la altul, iar în 2003 cei de la Icral au vândut, așa văd eu, unui evreu. Icralul de sus avea intrarea pe la numărul A. Adunarea, biserica, avea direct din curte. Deci curtea era a adunării. Anul acesta, cel de sus a luat tot terenul bisericii. I-am spus că aici este biserică creștină. Unde-i biserică? Eu nu văd biserică. I-am spus că terenul este al bisericii. A luat cu acte de la Consiliul General al Municipului București, administrația fondului imobiliar, tot terenul, absolut toată curtea.
Păi și accesul și pentru restul proprietăților cum se produce?
Poftim?
Accesul pentru restul proprietăților, restul apartamentelor, cum se produce? Cum se desfășoară accesul? Pe unde intrați în casă?
Tot aici. Noi, la parter, așa se știa. Dar dacă nu s-a vândut, a fost al statului pe timpul acela, în terenul de vânzare-cumpărare scrie conform articolului 30 din legea 58-74 și reconstituit în legea 18-91. Conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate privată, numărul din 95 și emis sub numărul din 95, imobilul nu a fost naționalizat. Deci al bisericii, al adunării. Și nici terenul, dar a rămas al statului. Și primul proprietar trebuia să-l ia în primire. Dar după câte vedem, cel de la etaj a luat tot terenul și plătește chirie.
Deci nu l-a luat în proprietate, are un contract de închiriere făcut
păi
cu
tot terenul, absolut tot terenul. Deci el are intrare din stradă, de pe trotuar la etaj, totuși a avut curaj să ia tot terenul bisericii.
Doamnă, l-a luat, l-a închiriat, sub ce formă îl stăpânește?
Da.
Adică? Da. Cum da? Sub ce formă îl stăpânești?
Toată curtea.
Și ceilalți nu pot folosi curtea?
Ba da, dar el este proprietarul și face observație să nu întindă rufe, să nu parcheze.
Dar cei care au acolo proprietăți au fost la AFI să-și facă contract de închiriere pentru curte?
Păi biserica, după câte știu, nu plătește impozite.
Păi nu e vorba de impozit, e vorba de forma sub care se deține acel teren. Există un contract de închiriere?
Da, și-a făcut în 2003.
De către biserică?
Nu, de către proprietarul de sus.
Nu, noi vorbim de biserică. Ați spus că acolo este și o biserică.
Da, dar biserica nu i s-a dat terenul când l-a cerut.
Da, dar putea să facă un contract de închiriere dacă are...
Dar nu i-a spus nimeni să plătească chirie pe teren.
Păi da, nimeni nu spune lucrul acesta. Nu poate să vă consilieze gratuit primăria, nici de cum.
Da, e terenul închis al bisericii, nici o biserică catolică sau...
Nu contează, da.
Așa nu intră în curte.
Da, noi nu știm, vorbim, cum se spune, hotărâm pe vorbe acum, pentru că noi nu am văzut niciun document ca să putem hotărâ complet și corect. Să putem pune o soluție la problema pe care dumneavoastră o spuneți. Aveți și prezumții, nu știți sub ce formă s-au încheiat documentele acestei biserici pe respectivul imobil și dacă terenul era inclus în acele acte. De asemenea, nu știți sub ce formă stăpânește persoana respectivă, terenul din curte. Sunt multe, sunt necunoscute, deosebit de importante.
Terenul când s-a vândut biserica.
Haideți să facem lucrurile mai practice, pentru că nu vă putem ajuta în condițiile acestea. Nu ne oferiți informații complete și nu vă putem ajuta.
Noi nu știm ce era în legea 58 din 74.
Da, lăsați un număr de telefon. Doamnă, haideți să facem așa. Știu că ne-ați mai sunat dumneavoastră, v-am mai ajutat, ne-ați mai pus diverse întrebări. Lăsați-ne numărul de telefon colegului nostru și încercăm să vă ajutăm solicitându-vă informații suplimentare, dar să nu ținem telefonul ocupat pentru alți ascultători, da?
Da.
Și vă ajutăm în limita informațiilor pe care ni le oferiți, evident. Lăsați telefonul colegului meu și vedem ce ajutor putem să vă acordăm în funcție de problemă. Nu știu exact care este situația. Eu personal n-am înțeles până la capăt speța. S-ar putea ca nici doamna să nu dețină toate informațiile.
Mă gândesc că acel vecin nu ar putea avea un contract, un act de proprietate pe terenul curții, pentru că aceste terenuri sunt în proprietatea statului. Ele sunt aferente construcțiilor care s-au cumpărat, deci practic acele case aparțin cuiva în proprietate, dar curtea este comună și este proprietatea statului. Pentru a deveni proprietar asupra curții în aceste condiții, pentru că este vorba despre o curte comună, este destul de greu, pentru că legea este restrictivă. Nu oricând și oricum poți dobândi proprietatea asupra terenului curții.
Dar închirierea asupra întregului teren?
Aici iarăși este de discutat dacă într-adevăr există acel contract de închiriere. Este posibil să existe doar pe o porțiune a curții.
Exact, pentru că e vorba
despre mai mulți proprietari din curtea respectivă.
Corect.
Și mă gândesc că primăria, indiferent a cărei localități ar fi acea primărie, n-ar face așa ceva, să închirieze doar unui proprietar toată curtea. Ar fi ceva ilogic.
Ar însemna că ceilalți nu mai au acces la propriile.
Exact, n-au pe unde intra și pe unde ieși din curte. Trebuie văzută exact situația juridică.
Se poate pe de altă parte, fiindcă la fața locului cam așa se întâmplă lucrurile, persoana respectivă într-adevăr să fi închiriat porțiunea aferent apartamentului său.
Da, pentru că fiind o curte din diviziune, câți proprietari sunt, cât este curtea, se împarte și atunci se vede cât anume ca și cotă ar reveni din suprafața curții și atunci doar acea suprafață apare.
Dar în același timp să revendice o autoritate asupra curții.
Sigur că oamenii întotdeauna sunt inventivi și impunători de cele mai multe ori și găsesc oameni mai slabi cărora să le insufle astfel de idei, dar trebuie văzut în concret.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, doamnă!
Se
întrerupe, nu reușim să vă auzim. Alo?
Ramona Tamaș. Am fost 5 oameni în familie.
Da.
Și am rămas singură, omenește, spiritual nu sunt singură.
Da.
Întâi mi-am condus soțul la cimitir, după aia socri și acum în mai mi-am condus fiul la cimitir.
Ne pare rău.
Și am 66 de ani și aș vrea să știu cum mă sfătuiți, că poate vin vreme. Nu chiar să mă descurc singură. Ca și nevasta sau niște nepoți, un grad de rudenie, cum se poate proceda acum, că eu nu, legile nu le cunosc. Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare.
Da.
Dacă se întâmplă ca eu să mor până nu fac niciun ax cu nimeni din rudenii sau alți oameni, am două cumnate care surori sunt cu fostul meu soț. Și surorile mele de și nepoți. Cine ar putea avea dreptul la...
Stai să vedem dacă am înțeles, pentru că s-a întrerupt telefonul. Ați spus că aveți două cumnate, două surori.
Nu. Cumnate care sunt surori cu fostul meu soț.
Da, și aveți cumnatele dumneavoastră.
Da, și dumneavoastră nu aveți rude personal?
Ba da, pe acum vreau să vă zic, am și eu surori, surorile mele de corp și surori și fate.
Deci aveți surori și frate. Iar casa în care...
Nepoți de frați.
Și nepoți de frați. Bine, nepoți probabil acolo unde frații nu mai trăiesc. Sau trăiesc toți frații. Vă trăiesc toți frații?
Noi toți. și
atunci nepoții,
da?
Nu mai intră în calcul. Dar spuneți-ne, apartamentul acesta sau, mă rog, casa aceasta este pe numele dumneavoastră sau pe numele dumneavoastră,
da,
împreună
casă,
cu soțul?
Da, e casă, e pe numele meu, da.
Și soțul care v-a murit, nu era și el trecut pe nume, pe... Nu erați amândoi pe această casă?
Nu. Eu am făcut un act cu socrii mei după ce a murit soțul, că el a murit primul.
Am înțeles. Deci casa este bunul dumneavoastră propriu.
Da.
Bun. Hai să rezolvăm problemele pe rând. Avem pe de o parte un contract pe care ați intenționat să-l faceți, dar probabil că mai încolo, nu acum neapărat. Acum sunteți încă sănătoasă.
Nu, o informație, da.
Am înțeles. Așa, pe de o parte, ce contract să faceți astfel încât să fiți protejată la bătrânețe? Și
da,
în al doilea rând, dacă nu ați mai apucat să faceți niciun contract, cine ar veni la moștenire după dumneavoastră? Da?
Da.
Am înțeles bine, da?
Da.
Bun.
Păi, în ceea ce privește actul, puteți să faceți o donație, puteți să faceți un contract de vânzare-cumpărare, de fapt un contract de întreținere cu un uzufruct viager, asta înseamnă că dumneavoastră puteți să locuiți acolo tot timpul vieții sau puteți să faceți pur și simplu un testament în favoarea cuiva.
Neavând moștenitor rezervatar.
Puteți să faceți un testament astfel încât cel căruia îi faceți testamentul să beneficieze de bun după decesul dumneavoastră. În tot acest timp, sigur, vă puteți înțelege cu persoana respectivă să vă îngrijească într-un anumit fel. Dacă dumneavoastră vă răzgândiți...
Ce condiții să pun?
Păi dumneavoastră știți mai bine ce vreți de la persoana respectivă.
Și cum ce nevoie aveți.
Să, exact, și ce nevoie aveți. De obicei, contractele de întreținere se fac pentru asigurarea hranei, a medicamentelor, a, știu eu, diverse activități recreative mai nou, anumite condiții, de să vi se creeze anumite condiții locative, anumite condiții sociale și așa mai departe. Puteți să faceți și un contract de rentă viageră, astfel încât să vi se dea o sumă de bani pe lună până la decesul dumneavoastră.
Da.
Deci variante sunt, trebuie doar să știți dumneavoastră ce anume vreți.
Eu, mei, am făcut contract vânzare-cumpărare cu întreținere. Data a fost în 83.
Da, puteți face și acum un contract de întreținere.
Ideal ar fi mai repede un contract de întreținere decât un contract de vânzare-cumpărare, pentru că știți cum este sita nouă, la început oamenii se înțeleg după un număr
de
ani sau după un
faceți
timp anume.
Faceți un contract de întreținere și atunci...
Ca în cazul în care vor exista neînțelegeri...
Să puteți desființa acel contract mai ușor. Pentru că dacă persoana respectivă nu respectă obligațiile la care s-a asumat și aceste obligații ar trebui trecute în concret în contractul de întreținere, ce să însemne această întreținere pentru dumneavoastră.
Adică să facă.
Exact, să facă asta și dacă nu respectă acele obligații, noastră vă puteți adresa unei instanțe și se va desfința acel contract. Sigur, nimeni nu vrea să ajungă la astfel de situații. Din păcate, în practică întâlnim foarte multe astfel de situații, pentru că, exact cum a spus și colega mea, la început lucrurile sunt frumoase, totul este în roz, numai că pe parcurs lucrurile devin din ce în ce mai închise la culoare.
Bine. Și
partea a doua?
Partea a doua, din punctul meu de vedere, nu au ce să caute cumnatele dumneavoastră aici, pentru că n-au nicio legătură cu dumneavoastră. Au fost niște afini la un moment dat,
poate
dar...
numele care îl port eu, una din cumnate.
N-are importanță ce nume aveți dumneavoastră sau cumnatele. Ne interesează rudele. Și rudele dumneavoastră, în acest moment, în lipsa copiilor...
Rude înseamnă legătură de sânge.
Exact, rude înseamnă legătură de sânge. Rudele în acest moment sunt surorile dumneavoastră și nepoții din urma fratelui, că înțeleg că fratele este decedat. Deci acestea sunt...
Frații mei după mamă trăiesc toți.
Atunci frații dumneavoastră...
Și mai aveți frați după tată? Că a spus frații după mamă trăiesc. Mai aveți și frați după tată?
Da, nu purtăm numele.
Nu are importanță numele.
Nu interesează numele, ne interesează gradele de rudenie.
Nici după mamă, nici după tată. Au alt tată, altă, nu.
Și atunci de ce spuneți dumneavoastră că sunt frații și surorile dumneavoastră? frați și surori, înțelegem din punct de vedere juridic, cei din care sunt din același sânge, din au aceeași
da,
mamă sau aceeași tată.
Sau frate. Da, da,
ei,
da.
Aceștia, surorile și fratele dumneavoastră, vă moștenesc din punct de vedere legal.
Bine, bine, bine. Bine, am înțeles, vă mulțumesc mult și vă doresc toate cele bune.
Cu plăcere, la revedere.
Noapte bună.
Noapte bună, mai avem 4 minute din această emisiune, dragi ascultători. Vă invităm să vă grăbiți de data aceasta, 031-437-8379. Probabil că vă mai putea prelua un ultim apel telefonic. Și avem și ultimul apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună seara, vă ascultăm.
Bună seara. Aș vrea să pun și o întrebare, dacă se poate.
Se poate.
Răspunde. Deci, soțul meu, când am fost mai tineri, a avut o moștenire din partea bunicului lui și mă grăbesc că am auzit că doar
da.
Te aveți de, la răspunde. La dispoziție și vreau ca să întreb, deci și pe, după ce s-a făcut succesiunea și asta, unchiul lui i-a cerut cele două camere. Pe timpul acela, curtea nu era împărțită. Deci el a cedat acele două camere și vrea ca să întrebe dacă el mai aparține, ar putea ca să ia ceva din curtea aceea.
Nu înțeleg cum anume să ia, adică la ce vă referiți să ia.
Adică să îi se dea și lui parte la curtea aceea. Sunt 600 de metri și el a dat numai camerele. Atunci.
Dar există un act de proprietate sau un certificat de moștenitor în care este trecut acel teren? Pentru că ați spus că a existat o moștenire de la bunici.
Da, de la bunici. Deci bunicii au avut doi fii, unchiul și cu tatăl lui. Tatăl lui a fost decedat și a fost decedat atunci și i-a revenit.
Și în acest moment terenul acesta de 600 de metri în ce titlu de proprietate apare? Pentru că trebuie să apară undeva în baza legii 18, ar trebui să fie un titlu de proprietate. Sau poate un alt fel de titlu.
În cadrul curții, nu știu cum să
deci,
răspund.
Ca să lămuriți dumneavoastră problema, întâi trebuie să știți ce fel de formă are actul în care este trecut acest teren de 600 de metri. Ce fel de act îl conține
da.
Acest teren?
Mai culegeți informații, interesați-vă și lunea viitoare reveniți la emisiune și ne spuneți concret cu documentele în față sau, mă rog,
da.
După ce ați
Dar
luat informațiile.
Nu știm unde să ne adresăm pentru aceasta.
Păi, mergeți, cel mai simplu este să mergeți la primărie să vedeți cine are rol fiscal pe acel teren.
Da.
Și în baza cărui act.
Da.
Și lămuriți foarte ușor problema, vedeți cine figurează acolo proprietar și cu ce act.
Da.
Și de acolo, mai departe, putem să deslușim problema.
Da, da, da. Bine, mulțumesc foarte mult.
Cu multă plăcere, numai bine.
La revedere. Așa cum spuneam, a fost ultimul apel telefonic al ediției de față. Doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru disponibilitate.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragii mei, ne reîntâlnim săptămâna viitoare în cadrul emisiunii E bine să știi. Dana Bordeanu de la microfon și Laurențiu Bugan din regia de emisie, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!